Գլուխ 35-րդ. Մահվան ձմեռը. Ամռան օրերն անցնում էին անխռով։ Այնտեղ, ուր Դրայֆորկն ու Մարայասը իրար են խառնվում, պտուղի մայրն ու Կրոուկինը մի փոքրիկ բանջարանոց գցեցին, և այն ջրում էին գետից բերած ջրով։ Նրանց մայիսը, դդումներն ու բակլան, որտեղի բնիկները աճեցնում էին շատ վաղուց, դեռ նախքան Կոլումբոսը առաջին անգամ կտեսներ Ամերիկան, աճում էին փարթամորեն։ Պառավները բանջարանոցի մոտ քոլիկի նման մի բան սարքեցին, չորս սյուների վրա մի ծածկ զանազան ճյուղերից։ Այստեղ Նետակիի հետ միասին մենք շատ հաճելի հետ ճաշյա ժամեր ենք անցկացրել, լսելով նրանց յուրօրինակ պատմությունները և էլ ավելի յուրօրինակ երգերը, որ նրանք երբեմն երգում էին։ Վաղ գարնանը պտուղը ցուլեր լծած գութաններով կրկին վարեց ամբողջ ճովիտը և ցորեն ու վարսակ ցանեց։ Թեև այդ տարին էլ չորային էր, բայց որքան էլ տարօրինակ է, արտերը բարձրացան ու հասան։ Մենք արտերը հնձեցինք, դեզեր արինք, բայց բերքը վաճառել չհաջողվեց։ Խոզերը քարուքանդ էին անում դեզերը, անասուններն ու ձիերը փարախներից դուրս փախչելով ոտնատակ էին տալիս։ Այդպես էլ մեր ամբողջ աշխատանքը ջուրը թափվեց։ Իբրև ֆերմեր մենք բանի պետք չէինք։ Ամբողջ ամռան ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ ռեզերվացիայից մեզ մոտ պիեգաններ էին գալիս և զանազան սրտաճմլիկ պատմություններ էին անում, թե ինչ է կատարվում այնտեղ գործակալության տերիտորիայի վրա։ Շաբաթվա մթերափայը, ասում էին նրանք, բավարարում է մեկ օր, ոչ մի որս չկա, գործակալը ոչինչ չի տալիս։ Մեր մոտերքում գետի երկայնքով մեկ բնակվող պիեգանները, թեև դժվարությամբ, բայց դեռ կարողանում էին եղջերուի և անտիլոպի որսանել, որ գոնե մի կերպ ապրեն, իսկ ռեզերվացիայում մնացողները տանջվում էին սնունդի պակասից։ Այնտեղ ապրում էին նրանք, ովքեր չէին կարողացել մեկնել այդտեղից։ Նրանք ձիեր չունեին։ Նրանց ձիերը կամ սատկոտել էին կաշվի հիվանդությունից, որի վարակը տարածվել էր երամակներում, կամ էլ ստիպված են եղել դրանք վաճառել առևտրականներին մթերքներ գնելու համար։ Նետակին ու ես օկտեմբեր ամսին գնացինք գործակալություն, տեսնելու թե ինչպես է այնտեղ կյանքը։ Մթնշաղին մենք հասանք գլխավոր ճամբարը, որը տեղավորված էր գետի հոսանքով ցած, գործակալության վարչության ցանկապատի մոտ։ Գիշերելու մնացինք ծերունի առաջնորդի վրանի ձողի մոտ։ «Մեր մթերքների պարկերը թող թամբերի վրա», ասացի ես Նետակիին, «տեսնենք սրանք ինչ են ուտում»։ Ծերունին և կինը մեզ սրտակին ընդունեցին։ «Դե շուտ», հրամայեց նա կանանց, «ուտելու բան պատրաստեցեք մեր բարեկամների համար, նրանք երկար ճանապարհ են եկել, երևի քաղցած լինեն»։ Վրանի ձողն այնպես էր խոսում, կարծես վրանը մթերքներով լիքն էր։ Մեզ հետ խոսելիս նա ուրախ ժպտում էր և ձեռքերը շփում, բայց նրա կանայք չէին ժպտում և չէին շտապում։ Կաշե պարկից նրանք հանեցին երեք փոքրիկ կարտոֆիլ և դրին եփելու։ Մի ուրիշ պարկից նրանք հանեցին երկու ձուկ, յուրաքանչյուրը 40 ֆունտ, և դրանք էլ եփեցին։ Քիչ հետո նրանք ուտելիքը դրին մեր առջև։ «Մեր ունեցած չունեցածն այս է», դողացող ձայնով ասաց կանանցից մեկը սրբելով արտասուքը։ «Մենք շատ աղքատ ենք»։ Այս խոսքերի վրա վրանի ձողը էլ չկարողացավ դիմանալ։ «Ճշմարիտ է», վրա բերեց նա կմկմալով։ «Մենք ոչինչ չունենք, բիզոններ էլ չկան. Մեծ հայրը մեզ շատ քիչ մթերք է ուղարկում, այն միայն մի օր է հերիքում. Մենք շատ քաղցած ենք. Իհարկե ձուկ լինում է, բայց այն աստվածների կողմից արգելված է, պիղծ է. Մենք ստիպված ենք լինում ուտել այն, բայց նա ուշ չի տալիս. Անկասկած մեզ պատիժ է սպասում, որ ուտում ենք այդ ձուկը. Երևում է, աստվածները մեզ լքել են»։ Նետակին դուրս եկավ և բերեց մթերքով լի մեր պարկերը։ Նա կանանց 3 թե 4 տուբ բակլա, մայիսի հետ պատրաստած մսի պահածոներ, շաքար, սուրճ և ալյուր տվեց։ Ինչպես պայծառացան նրանց դեմքերը, ինչպես ուրախ էին խոսում և ծիծաղում համեղ ճաշ պատրաստելիս և ապա ուտելիս։ մենք ուրախանում էինք նայելով նրանց։ Հաջորդ օրը մենք եղանք մի քանի ճամբարներում։ Ամենտեղ դրությունը նույնն էր։ Իհարկե այդ դեռ իսկական սով չէր, բայց շատ, շատ մոտ էր դրան։ Այնքան մոտ, որ նույնիսկ ամենաամրակազմ տղամարդկանց և կանանց մոտ նկատելի էին թերասնման նշաններ։ Մարդիկ ինձանից օգնություն էին խնդրում, և ես ինչ-որ բերել էի հետս բաժանեցի։ Բայց իհարկե այդ ամենը, համեմատած նրանց կարիքների հետ, մի կաթիլ էր օվկիանոսում։ Այդ ճամբարներից մեկում արդեն երկար ժամանակ ապրում էր Նետակիի մայրը, որ խնամում էր իր հիվանդ ազգականին։ Մեր գալուց քիչ առաջ հիվանդը վախճանվել էր։ Մենք Նետակիի մորը վերցրինք մեզ հետ և այդ սովի երկրից վերադարձանք ամրոց։ Պտուղի հետ խոսելուց հետո ես որոշեցի մանրամասն հաշվետվություն գրել այն ամենի մասին, ինչ տեսել էի ռեզերվացիայում, և այդ հոդվածն ուղարկեցի Նյու Յորքի թերթերից մեկում տպագրելու։ Ուզում էի, որ ամերիկացի կիմանան, թե ինչպես են վարվում իրենց անօգնական հովանավորյալների հետ։ Ես գիտեի, որ կգտնվեն բարի մարդիկ, որ կզբաղվեն այդ գործով, և հոգ կտանեն, որ հնդկացիներին սննդամը թերք ուղարկվի և պահպանվի նրանց կյանքը։ Իմ հոդվածը չտպագրեցին։ Ես բաժանորդագրված էի այդ թերթին, և իմ ձեռագիրը պատվիրված նամակով ուղարկելուց հետո մի քանի ամիս շարունակ ուշադիր նայում էի տպագիր սյունակները։ Բայց ավաղ, ես չգիտեի, թե որքան զորեղ ազդեցություն ունի քաղաքականությունը, նույնիսկ այնպիսի մի ոչ բարձր պաշտոնյայի փոխելու գործում, ինչպիսին հնդկացիների գործերով զբաղվող գործակալի պաշտոնն է։ Ես իմ հոդվածն ուղարկել էի այն թերթին, որ կառավարության գլխավոր հենարանն էր։ Իհարկե, նա չկամեցավ տպագրել հոդվածը, և ես ձեռք քաշեցի այդ գործից։ Պտուղն ու ես ընդկացիներին խորհուրդ էինք տալիս սպանել իրենց գործակալին, թերևս դա ստիպեր հասարակությանը ուշադրություն դարձնել նրանց կարիքների վրա։ Բայց նրանք վախենում էին, նրանք հիշում էին բեկերի կազմակերպած սպանդը։ Այժմ ես գիտեմ, թե ուր էր հարկավոր ուղարկել այդ հոդվածը։ Այնտեղից կտարած էին ամբողջ երկրով մեկ, բայց այն ժամանակ ես երիտասարդ էի, անհաջողությունից շատ շուտ գլուխս կորցնում էի, իսկ ճամբարներում դրությունը գնալով վատանում էր։ Այն ձմեռ ռիսկական քաղցից դեռ այնքան էլ շատ հնդկացիներ չմեռան։ Եկավ ամառը, գործակալը ցանելու համար հնդկացիներին մի քիչ կարտոֆիլ տվեց։ Ոմանք իսկապես կարտոֆիլը ցանեցին, բայց ոմանք էլ այնքան քաղցած էին, որ կերան սերմացու կարտոֆիլը։ Վաղ գարնանը հնդկացիները պլոկում էին սոճիների և կաղամախիների կեղևը և քանդում հանում էին գետնախնձոր, մի տեսակ պալարներ, որ շաղգամ է հիշեցնում, և ուտում էին դրանք։ Ապա եկավ ձկնորսության ժամանակը, հնդկացիները սկսեցին ձուկ որսալ, մի կերպ ամառն անցկացրին, կրկին ձմեռ եկավ, մահվան ձմեռը, ինչպես հետո անվանեցին այդ ձմեռը։ Այդ ձմեռվանից հետո տեղի ունեցած բոլոր դեպքերը հենց դրանից էլ հաշվում էին։ Իր ամենամյա ամառային հաշվետվության մեջ գործակալը մանրամասն նկարագրում էր ցեղի հեթանոսական ծեսերը, բայց քիչ էր խոսում նրա կարիքների մասին։ Նա գրում էր, թե հարյուրավոր ակր տարածության վրա կարտոֆիլ և շաղգամ է ցանված, մինչդեռ հնդկացիները գուցե միայն 5 ակր էին ցանել։ Նա նույնիսկ չէր ակնարկել մոտեցող աղետի մասին։ Դրանից առաջ մի քանի տարի շարունակ իր տարեկան հաշվետվություններում նա նշում էր ցեղերի ռեսուրսների անընդհատ աճը։ Ըստ երևույթին այժմ նա մտադիր չէր իր խոսքերը ետ վերցնել և ցույց տալ, որ ինքը ստել է։ Միայն նրա լարված ջանքերի շնորհիվ սևավոտները բարձրացան քաղաքակրթության արդի աստիճանին, բայց նրանց նվիրվածությունը հեթանոսական ծեսերին չափազանց ցավալի է։ Վաղ աշնանը այդ ցեղից մոտ 50 վրան եկան մեր ֆերման և մնացին մեզ մոտ։ Այստեղ դեռ որոշ չափով անտիլոպներ կային, բայց եթե նրանց որսը անհաջող էր լինում, մենք մեր ունեցածից նրանց բաժին էինք անում։ Աշնանը մեր ֆերման եկածներից ոչ ոք չմեռավ, բայց այնտեղ գործակալության շրջանում հունվար և փետրվար ամիսներին դրությունը սարսափելի էր։ Սերունի գրեթե շունը օրը օրին գրանցում էր սովից մեռածներին. 1-1, 2-2, 3-3. Կանայք խմբվում էին վարչության լուսամուտների տակ, և իրենց նիհարած, թառամած մաշկով երեխաներին գործակալին մեկնած, աղերսում էին մի գավ ալյուր, բրինձ, բակլա կամ մայիստալ. Ինչ պատահի, միայն թե կարողանան նրանց քաղցը հագեցնել. Գործակալը փորձում էր օձիքն ազատել նրանցից. «Հեռացեք, հեռացեք», ասում էր նա բարկացած, «ես ոչինչ չունեմ ձեզ տալու»։ Հասկանալի է, որ նա ոչինչ չուներ. Սևավոտների համար բաց թողնված 30,000 դոլար գումարն անհետացավ. «Ես գլխի եմ ընկնում, թե ուր»։ Նրա մի մասը ստացավ այն կլիկը, որ իր ձեռքն էր գցել հնդկացիների գործերի վարչությունը. Մնացածը հանելով փոխադրավարձը 1 ֆունտին 5 ցենտ, ծախսվեց անպետք իրեր գնելու վրա։ Հնդկացիները ալյուրի և բակլայի կարիք ունեին, բայց նրանք այդ չէին ստանում։ Վարչության ցանկապատված հողամասի մի անկյունում գործակալը մի 50-ի չափ հավ և մի քանի ընտելացրած վայրի սագերու բադեր էր պահում։ Ամեն օր նրանց առատորեն կերակրում էին մայիսով, որը Սիու Սիտիից շոգենավով Ֆորդ Բենտոն էր բերվում, իսկ այդտեղից էլ ցամաքով ռեզերվացիա, ավելի քան 100 մղոն։ Մայիսը նախատեսված էր հնդկացիների համար և կառավարությանն էր պատկանում։ Ըստ օրենքի գործակալը իրավունք չուներ ոչ այդ մայիսը գնելու, ոչ էլ այն որևէ կերպ իր կարիքների համար օգտագործելու։ Եվ այսուամենայնիվ այդ մայիսով նա շռայլորեն կերակրում էր իր հավերին։ Իր հնդկուհի մայրերը նրանց շուրջը կանգնած տխրությամբ նայում էին այդ տեսարանին, մի քանի հատիկ գաղտագողի հավաքելով։ Ամեն օր մեռնող էր լինում։ Մի քանի 1,000 ֆունտ մայիս էր բերված, բայց այն հարկավոր էր հավերին։